Prevodi sa makedonskog na rumunski jezik. Stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford su mnogobrojni stručnjaci koji su osposobljeni za rad sa gotovo svim svetskim jezicima, a među njima su i prevodioci i sudski tumači. I to kako za makedonski jezik, isto tako i za rumunski. A upravo zahvaljujući njihovim profesionalnim karakteristikama i znanjima, svim zainteresovanim klijentima nudimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, kako u usmenom, tako i u pisanom obliku. Što se tiče usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijente očekuje i konsekutivno i šapatno, kao i simultano prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što također na zahtev možemo da im ponudimo. Naglašavamo da naš tim ne čine samo prevodilac i sudski tumač, nego i mnogi drugi stručnjaci koji su spremni da u svakom trenutku izvrše različite dodatne usluge. A to najpre se odnosi na obradu audio i video materijala, u okviru koje će najpre biti izvršen prevod sa makedonskog jezika na rumunski, a zatim će naši profesionalni stručnjaci da izvrše njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Lektor i korektor mogu da izvrše sve potrebne ispravke u već prevedenim materijalima, kako bi ih u potpunosti prilagodili duhu ciljenog jezika, što je ovde rumunski, i na taj način omogućili klijentima da ipak dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, i to bilo koje vrste. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da u navedenoj kombinaciji obrade i sve vrste internet materijala, kao i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta i marketinga, ali i tekstove bilo koje tematike, kao i udžbenike. Ako je to potrebno našim klijentima, prevodimo i novinske članke, kao i različite vrste časopisa. Isto tako možemo da uradimo i direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski za ma koji dokument. Te osim te usluge, klijentima omogućujemo i njihovu overu koju će izvršiti profesionalni sudski tumači, također članovi tima Akademije Oxford. Oni će na taj način svim zainteresovanim klijentima da omoguće da dobiju profesionalno obrađena lična dokumenta, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave, ali i pravna akta. A pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku, poslovnu i tendersku, tako i tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju, ali i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Vaša jedina obaveza jeste da se pridržavate pravila o dostavljanju dokumenata na prevod, to jest da tom prilikom priložite na uvid originale. Uz to, očekuje se i da se prethodno u okviru nadležnih institucija raspitate o svim detaljima koji su vezani za stavljanje apostil pečata na konkretna dokumenta, za koja su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na rumunski. Ovo zapravo znači da u osnovnom sudu u svom gradu morate da pitate da li se pečat, koji je poznat još i kao haški, stavlja na vaša dokumenta, i ukoliko saznate da je neophodno izvršiti i ovu overu, morate da pitate da li se ona vrši posle obrade dokumenata od strane naših stručnjaka ili pre toga. Sve ove informacije su vrlo bitne, jer od njih zavisi čitav tok obrade konkretnog dokumenta, pa ćete tačno znati gde prvo treba da ga odnesete na obradu. Podrazumeva se da za sve ostale sadržaje za koje zahtevate prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, ne morate dostavljati originale, tako da možete i da nam ih na prevod pošaljete preko maila. Sva dokumenta sa druge strane šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno donosite ih lično u jednu od naših poslovnica. A preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata možete isto tako da izvršite u odobrenoj poslovnici Akademije Oxford lično. Naravno, imate mogućnost i da vam prevedeni sadržaji budu dostavljeni na određenu adresu, a na mail vam šaljemo samo one materijale za koji je urađen prevod, a koji ne zahtevaju overavanje. Naplata usluge slanja na adresu se vrši onog trenutka kada budete preuzimali pošiljku, a njena cena zavisi od kurirske službe. Mogućnost da pošalju dokumenta na mail imaju oni klijenti koji zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, budući da će tako prevodioci i sudski tumači moći da pristupe obradi konkretnog dokumenta u najkraćem roku. I samim tim, klijentima omoguće da dobiju hitan prevod. U tim situacijama je međutim neophodno da se ispoštuje propisana zakonska procedura, te preporučuje da klijent odabere najbrži način za slanje originalnih dokumenata na uvid. Prevod romana sa makedonskog na rumunski jezik. Makoliko da je roman za koji vam je potrebno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski složen ili obiman, znajte da će prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford da ga obrade u najkraćem mogućem roku. Pored romana, oni mogu da urade i prevod za ostala književna dela, kao što su recimo prozna i poetska dela, odnosno beletristika. Ali isto tako mogu da prevedu i članke iz novina, kao i sadržinu različitih vrsta časopisa. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da urade i prevod sa makedonskog jezika na rumunski za tekstove, bez obzira da li je njihova tema vezana za neke svakodnevne ili uobičajene oblasti, ili je reč o stručnim tekstovima. Turizam, ekonomija, financije, politika, psihologija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, medicina, pravo, bankarstvo, obrazovanje, sociologija, informacione tehnologije, marketing i filozofija su tek neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje će da obrade naši stručnjaci. A pored svih pomenutih usluga, želimo da naglasimo i da prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim potrebama mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, da bismo ponudu za ovu uslugu maksimalno prilagodili vašim, to jest zahtevima događaja koji se organizuje. Budući da naši stručnjaci mogu da primene sve vrste usmenog prevoda, šapatno, simultano i konsekutivno, to je neophodno da nam dostavite sve podatke o tom događaju. A u sklopu ove ponude se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. I to onda kada baš ta vrsta usluge se primenjuje za konkretan događaj. I na kraju da naglasimo i to, da tim Akademije Oxford čine i profesionalni korektor i lektor, te da klijente očekuje i redaktura već prevedenih materijala. Prevodi reklamnih materijala sa makedonskog jezika na rumunski. Klijenti koji imaju potrebu da dobiju prevod bilo kog tipa reklamnih materijala sa makedonskog na rumunski jezik, treba da znaju da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford visoko kvalifikovani za njihovu obradu, budući da odlično poznaju i pravila marketinga. Tako će oni prilikom prevođenja reklamnih letaka, plakata i flajera, odnosno brošura, ali i PR tekstova, kataloga i drugih sadržaja iz oblasti marketinga, i da poruku koja se nalazi u originalima prevedu u duhu rumunskog jezika. Oni će na taj način da ispune primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se svi potencijalni korisnici usluga koje se reklamiraju, odnosno kupci proizvoda, a kojima je rumunski jezik maternji, moći da se upoznaju sa onim što se reklamira. Pored sadržaja iz oblasti marketinga, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da obrade i one materijale koji su vezani za internet, a što podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa makedonskog na rumunski za web sajtove, ali i za online kataloge, odnosno softvere, web prodavnice i druge slične materijale. Moramo da naglasimo i to da naši stručnjaci poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, koja će vrlo pažljivo da implementiraju u prevodu. Sve to ima za cilj da se prevedeni internet sadržaj u optimalnom roku nađu u samom vrhu globalne pretrage na internetu, a što će se izuzetno pozitivno odraziti i na poslovanje njihovih vlasnika. Osim ovih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i direktno prevođenje sa makedonskog na rumunski jezik za audio i video sadržaje. Te naši stručnjaci najpre prevode igrane, animirane i dokumentarne, ali i crtane i sve druge vrste, odnosno žanrove filmova, kao i reklamne poruke, zatim emisije, serije i ostale slične sadržaje. A da bismo klijentima omogućili da dobiju kompletnu obradu pomenutih materijala, te da mogu da ih prikažu gde god požele, odmah po završetku obrade nudimo im i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Prevođenje svih vrsta dokumentacija, sa makedonskog na rumunski jezik. Bilo koja vrsta dokumentacije da je u pitanju, a da za nju zahtevate direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski. To su prevodioci i sudski tumači u okviru Akademije Oxford da vam pruže njihovu kompletnu obradu. Naime, stvar je u tome da sama činjenica da je sudski tumač deo našeg tima dovoljno govori o našoj profesionalnosti, jer samo ona dokumenta koja su prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji i overena njegovim pečatom mogu i da se smatraju zakonski važećim, tako da možete da ih koristite kao i bilo koja druga originalna dokumenta. A osim poslovne, lične, građevinske i tehničke dokumentacije, naši stručnjaci prevode i tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ih čine. Pod tim se prvenstveno misli na pasoš, uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu, dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, i ostala lična dokumenta, ali i na sve tipove poslovnih izveštaja, statute preduzeća, odnosno fakture, osnivačke akte preduzeća te poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica i druga lična i poslovna dokumenta. Prevodioci sudski tumači obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja čine sve navedene tipove dokumentacija. Također, ako imate potrebu da dobijete i direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, možete očekivati da prevodilac i sudski tumač u optimalnom roku izvrše obradu bilo kog tipa potvrda i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti. Tačnije potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i druge, ali i ona dokumenta koja imaju veze sa pravima ili sudstvom, kao što su različite vrste ugovora i punomoće za zastupanje, odnosno sertifikati i sudske presude, ali i licence, tekovine Evropske unije, te sudske žalbe, odluke i tužbe. Također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, odnosno najpre radimo njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, a zatim ih i overavamo pečatom sudskog tumača. Pored svih dokumenata koje smo pomenuli, moramo da naglasimo i to da će sudski tumač i prevodilac, kada imate potrebu za tim, da prevedu i vašu diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sva ostala dokumenta koja nismo sada naveli, a koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. A da bismo mogli da izvršimo obradu konkretnih dokumenata, vi ste u obavezi da nam dostavite originale na uvid i da se raspitate u službama pri osnovnim sudovima o tome da li je neophodno staviti i haški, to jest apostil pečat na njih. Ako jeste obavezno, treba da saznate i da li se on stavlja posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka koji su deo tima Akademije Oxford. Cena prevoda sa makedonskog na rumunski jezik je 1600 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.